filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. I dobroveče vam žele ton majstori Igor Dragićević, Strahinja Veljković, Goran Ivković, organizator Čedomir Radović, muzički urednik Katarina Epštajn, moje ime je Ksenija Radović. Naš večerašnji gost je Tadija Miletić, dramaturg, reditelj i urednik festivala pantomime i monodrame. Dobroveče.
Dobroveče.
Ovaj pozorišni festival je posvećen pantomimi i monodrami i održava se od 29. juna do 2. jula u Beogradu. Šta se očekuje naše slušaoce i gde se tačno održava festival?
Pre svega, dobroveče vašim slušaocima. Pa, dakle, festival se kao i svih ovih godina održava u Zemunu od 29. dakle do 2. Naša jeli standardna lokacija jeste pozorište Lutaka Pinokio, ali ćemo ove godine za eto neku promenu veći deo festivala održati u teatru Carte Blanche, odnosno u starom Pinokiju jeli u Zemunu, upravo je tu ime zahvalnosti i zahvaljujući podršci opštine Zemun.
Ko su učesnici ovogodišnjeg festivala?
Selektor Milan Zdraković je napravio selekciju i imamo dakle jednu stvarno interesantnu i raznoliku dakle grupu umetnika, pa eto ja mogu da prosto prođem makar okvirno. Dakle, imamo pre svega na samom otvaranju Aleksandra Dunića sa monodramom Mudri junačni vojvoda Janko Katić, te iste večeri ćemo vidjeti dakle umetnike iz Hong Konga, odnosno jeli, samo evo to ćemo provjeriti, Wong Ting Pong i Cui Ka Lok sa predstavom 24 časa Zabranjena zona, dakle reč je o pantomimskom projektu. I nakon njih, te iste večeri, imamo dakle Jelenu Milu, koja je to već godinama živi u Švedskoj, sa predstavom Junak djevojka, takođe monodrama. Onda narednih dana, dakle definitivno u Carte Blanche-u, nas očekuje pre svega Ozren Grabarić, poznati umetnik iz Makedonije i Hrvatske, rekao bih iz regiona, sa monodramom Dnevnik jednog ludaka, takođe izuzetno poznat tekst. Nakon toga imamo Roberta Rutonića sa No E-Comment pantomimom, jednim stvarno interesantnim, potpuno drugačijim projektom. I imamo mladu glumicu Jelenu Puzić sa predstavom Pus pas za sve nas. I nakon toga, u subotu 1. jula, dakle pre svega imamo gosta iz Turske sa monodramom Šinjel, on je Kadri Ožičan. Nakon toga imamo pozorišni studio Nada iz Srbije sa pantomimskom predstavom Mašta i mim. Reč je jedno isto vrlo, sve dakle i pantomimske i naravno monodramske predstave su izuzetno posebno i zanimljivo koncipirani, rekao bih stvarno se razlikuju od i dosadašnjih selekcija, tako da je to jedan dodatni plus apsolutno. I onda dakle posljednja predstava u subotu je Tatjana Kazanovski iz Izraela sa monodramom Ester. I na zatvaranju, odnosno 2. jula u nedelju, imamo Ivana Tomića iz Srbije sa predstavom sa monodramom Proizvod. Nakon toga Đorđa Kocića iz Srbije sa pantomimom Šnajder u ratu. I zatim Mariju Đajić iz Republike Srpske sa jednom stvarno divnom monodramom Na dan svođenja računa. I nakon toga, za vreme dakle selekcije, ćemo i videti studente glume Akademije umetnosti iz Novog Sada sa nizom pantomima Adam i Eva, Sedam smrtnih grehova.
Da li je festival takmičarskog karaktera ili ne?
Jeste, festival je takmičarskog karaktera od, eto rekao bih, od osnivanja, i ono po čemu je festival u stvari najpoznatiji godinama je upravo ta dakle Zlatna kolajna, odnosno eto najznačajnija nagrada koju festival dodeljuje.
A kako izgleda ta nagrada, ipak bi bilo lepo da nam opišete pošto je radio u pitanju.
Pa već neko vreme, dakle, nagrada predstavlja pre svega, dakle, tu samu povelju, odnosno diplomu koju dobijaju pobednici, uz naravno deo finansijske nagrade.
Iza kulisa, reditelj i dramaturg Tadija Miletić. Večerašnji gost Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa je Tadija Miletić, dramaturg i reditelj, inače urednik festivala monodrame i pantomime koji se održava ove godine u Beogradu od 29. juna do 2. jula. Inače, festival je nastao 73. godine i usledila je i ta pauza dok ga nisu obnovili 95.
Tako je, festival je nastao 73. i imao stvarno dugu i uspešnu uzlaznu karijeru godinama. A onda, eto, prosto sa raspadom Jugoslavije je stvarno nastalo jedno dosta teško i problematično vreme koje je, eto, privremeno obustavilo festival, ali, eto, samo na par godina i 1995. godine, dakle, jedna snažna i uspešna ekipa je pokrenula festival ponovo. Pre svega mislimo na Radomira Putnika, na Borislava Balaća i, dakle, mnogo drugih saradnika koji su...
Ivan Bekjarev,
tako je.
Ivica Klemenc,
pa jeste, eto, da. Dakle, koji su stvarno na sve moguće načine želeli da taj festival ponovo pokrenu i, eto, od te 95. do, odnosno 6. ili do danas, je festival ponovo redovno aktivan svake godine.
42. po redu ove godine.
Tako je. Pritom je bilo i još dodatnih, rekao bih, baš problematičnih perioda. 39. festival koji je evo bukvalno pre neku godinu održan je također stavio festival na samu ivicu egzistencije. Eto, iz toga je festival izašao, jeli, pobedonosno i obeležio 40. festival na jedan stvarno divan i spektakularan način.
A jedini tvorac inače bio Ljubiša Rušić.
Dakle, Ljubiša je svakako onaj koji je stao ispred festivala i koga je u tom smislu pokrenuo, ali Ljubiša nije bio u tom smislu sam. I to je također vrlo isto važno izvući. Ja također spominjem često da je Josip Pejaković također tu bio značajan. Ognjenka Milićević, prosto je malo reći koliko Ognjenka Milićević je bila profesor glume na Fakultetu dramskih umjetnosti i ona je godinama bila, dakle, u umjetničkoj komisiji koja je vršila i selekciju festivala i koja je to u tom smislu bila jedna od onih koji su festival stvarno podigli na noge i uspostavili ga u onom idejnom i kvalitetnom smislu kakav on danas jeste. Tako da mnogo je ljudi tu bilo koji su bukvalno seli i rekli hajde da napravimo jedan ovakav festival koji je upravo u tom svom konceptu jedan od retkih u regionu, pa rekao bih čak i u cijeloj Evropi.
Ali da kažemo i da su najznačajnija imena naše glumišta učestvovala na ovom festivalu. Rade Šerbeđija, Ljuba Tadić, Maja Dimitrijević, Mira Banjac, Rada Đuričin, Lazar Istovski, Pero Kvrgić, Zija Sokolović, Petar Kralj, Ljiljana Blagojević i tako dalje i tako dalje. Kada govorimo o ovogodišnjem festivalu, publika će ipak moći na sceni da vidi više monodrama nego pantomime.
Tako je uglavnom skoro svake godine. Po danu na dve monodrame imamo jednu pantomimu. Tako da to je, eto, rekao bih, jedan koncept koji je i ranijih godina bio takav. Nekako, kako da kažem, te dve forme na neki način kompatibilne u stvari upotpunjuju jednu drugu. Tako da one se nikad nisu ni predstavljale baš ravnopravno u tom smislu, nego one nekako zajedno čine jednu celinu upravo ovog festivala.
Ali to je sjajno, pogotovo kada imamo gosti iz inostranstva i kada postoji ta jezička barijera, kada je pantomima barem u pitanju, da nam nije neophodan titul ili tako nešto, da možemo da se koncentrišemo na glumci i na scenu.
Tako je, to je stvarno sjajna stvar. Tim pre što današnje pantomime, odnosno bar one pantomime koje dolaze kod nas, nekako, kako da kažem, su na granici one standardne, klasične pantomime u onom smislu kako što pantomima jeste, pa već rekao bih donekle stupaju i u neki teatar pokreta, također i može se reći da korišćenjem raznih novih digitalnih i raznih drugih, dakle, metoda, sve to postaju onako neke divne, zanimljive multimedijalne predstave, ali koje u svojoj osnovi biti u stvari jesu pantomima. Eto, to je još prosto neko dodatno bogatstvo selekcije gdje možemo da odaberemo, dakle, takvu neku pantomimu, a da ona pruža još mnogo više od toga.
Koji je selektor festivala?
Od 2011. godine selektor je Milovan Zdravković. Pre toga, od 96. pa eto, do te 2010. smo imali dvoje selektora. Ivan Bekjarev je bio selektor za monodramu, a Ivica Klemenc selektor za pantomimu. A pre toga, od 88. do dakle, jeli, tog privremenog zaustavljanja festivala, selektor je bio Felix Pašić. A pre toga, od, dakle, osnivanja festivala pa do tog, jeli, perioda, smo imali neku privremenu smenu. Dakle, pre svega smo počeli sa selekcionom komisijom koja je sačinjavala ljude koji su u stvari festivali osnovali, kao što sam već spomenuo, Ognjenku Milićević, Milenka Misailovića, Mirka Miloradovića, Muharema Pervića i Đorđa Radišića. I onda su oni prosto nakon godina selekcija odlučili da prosto malo i probaju neki drugačiji koncept, zatim prepustili Felix u Pašiću nekoliko godina, zatim je i Borka Pavićević bila selektor nekoliko godina, današnja upravnica Centra za kulturnu dekontaminaciju, da bi onda, jeli, selekciona komisija opet, dakle, birala selekciju, sve je to do Felixa Pašića. Tako da, evo, danas se čak ponovo otvara pitanje da li je pravi princip da jedan čovjek vrši selekciju za monodramu i za pantomimu, da li da to opet budu dvoje ili opet da bude selekciona komisija. Tako da je to jedan, rekao bih, malo opet drugačiji i zanimljiviji koncept od standardnih selekcija nekih drugih pozorišnih festivala.
A šta vi mislite?
Pa ja mislim da je pitanje u stvari zaista interesantno samo po sebi. Kada pogledamo neke druge pozorišne festivale, dakle te njihove predstave svakako nisu jednoobrazne u tom smislu. Reč je o već standardno kompleksnim, zanimljivim, interaktivnim, drugačijim pozorišnim delima, koja u tom smislu ne mogu imati jednog čoveka koji to može kao da savršeno sagleda. Međutim, mnogi, rekao bih većinski festivali, funkcionišu upravo po pitanju takve selekcije. Ovde jeste reč o nečemu što bi u stvari bio teatar pokreta, odnosno teatar jednog glumca, odnosno teatar dobre glume, ali mislim da moje u suštini osnovno mišljenje je da svakako više glava razmišlja bolje od jedne, ali kako da vam kažem, to je prosto jedno otvoreno pitanje koje se i može promeniti upravo u zavisnosti od toga sa kim razgovaramo, je li, odnosno ko bi mogao da bude ta osoba koja o tome odlučuje.
A koliko su uopšte i monodrama i pantomima popularni u Srbiji? Evo, možemo to baš i vidjeti možda na vašem festivalu?
Tako je, pa kako da kažem, posmatrano globalno koliko je uopšte kultura popularna kod nas u Srbiji i koliko su pozorišne predstave popularne, koliko je umetnost popularna, samim tim to je li automatski ostavlja jedan limitirani broj publike, ali ono što mi eto primećujemo, eto već godinama na festivalu, je da naprimjer, na svako otvaranje nam je prepuno. Na svakom otvaranju imamo mnogo ljudi, mnogo glumaca, mnogo mladih glumaca koji vole i prosto dođu da isprate samo otvaranje. Na ostalim večerima publika bude zaista raznolika. Naravno, ne bude u toj meri toliko ljudi, ali nekako nikada nismo imali problema da imamo neku praznu salu ili da publike nema. To se makar sa ovim festivalom ne dešava, a rekao bih da je i to prosto zbog toga što festival već sam po sebi ima jeli ipak dugu tradiciju i što je po tom svom konceptu drugačiji i u tom smislu nemamo mnogo drugih opcija gde možemo takvu neku stvar da vidimo.
Tad ja možemo reći da ste vi mlađi član ekipe festivala monodrame i pantomime. Da li ste i vi nekada dok niste ovde sarađivali i radili i posećivali ovaj festival?
Tako je, naravno, ja sam godinama pratio festival i nekako je taj festival za mene uvek bio, evo upravo ovo što i kažem, nešto posebno, nešto drugačije. Za razliku od nekih drugih festivala gde imamo jeli jednu veliku predstavu po večeri, pa sad te predstave budu ovakve i onakve, to smo gledali, nismo gledali. Ovde nekako je uvek postojala ta entuzijastična atmosfera, niz predstava u večeri, to se nekako sve brzo menja, potpuno različite stvari, pantomima koja uvek bude prezanimljiva meni, ti neki ljudi iz inostranstva koji govore neke divne nepoznate tekstove. Nekako je sve to bilo potpuno čudesno. Ono što je takođe meni bilo uvek interesantno jeste ta neka, kako da kažem, ta neka aura Zemuna, gde taj festival posećuju Zemunci, starosedeoci, gde svi međusobno jedni druge poznaju.
Dakle, i vi ste iz Zemuna.
Ne, pa ja nisam u suštini, ali festival jeste. Tako da festival ima tu, kažem vam, upravo ta neka dugogodišnja zemunska tradicija je, ja pretpostavljam, i navela tu publiku koja, tako reći, jeste mahom ili iz Zemuna, da nekako taj festival bude nešto važno što i za Zemun i za grad, naravno, što se mora obići.
Iza kulisa, reditelj i dramaturg Tadija Miletić. slušate Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Večeras je sa nama Tadija Miletić, dramaturg i reditelj, inače i urednik festivala monodrame i pantomime. Zanimljivo je da vi od 2007. godine sarađujete u teatru Madlenijanu i da je ova saradnja usledila zapravo i pre vaših studija.
Pa tako je, da, to je bilo u stvari dosta interesantno. Ja sam tada, jeli u tom eto uzrastu, želeo, kao što i sada naravno želim da se bavim operskom, dakle umetnošću, i onda sam bukvalno otišao do pozorišta i to im rekao, jeli, da ja jednostavno želim da se bavim operom, da se meni dopada njihovo pozorište i da sam tu za njih i da bih volao pre svega da gledam sve njihove predstave i eto da bih volao da budem dosadan, i eto tako je na osnovu toga je to započelo. Onda tada je, dakle, Madlenijanum pre 10 godina obeležavao Evropske operske dane jednom ogromnom fantastičnom svečanošću. I igrom slučaja se desilo da je muzička radionica koja je bila planirana i formirana i napravljena nije prosto bila otvorena, jer iz nekog razloga osoba koja je trebala tu radionicu da vodi se nije pojavila. Više se ni ne sjećam šta se tačno desilo, bio neki problem. I ja sam odjednom se pojavio i kao, ajte, dajte meni, ja ću, kao, ja sam završio muzičku školu, kao, ja bih mogao da vodim radionicu kad je već spremna. I kao, ajde, dobro, može. I ja sam uleteo, eto, kao gledalac da vodim tu muzičku radionicu, i to je stvarno bilo sjajno i prošlo je odlično. I ubrzo nakon toga me je, dakle, direktorka pozorišta pozvala da budem asistent režije Denu Miladinoviću na operi Madame Butterfly, i eto, od tada do danas sam, eto, bio na, tako reći, svim muzičkim projektima u tom pozorištu, kao, eto, asistent režije, sad također onda kasnije i reditelj i dramaturg, i a onda čak posle i kao učesnik sam.
E pa to sam htjela sada spomenem, da je zanimljivo da pored toga što ste se našli iza kulisa, da ste se našli i na sceni.
Pa da, tako je, to je eto već godinama se dešavalo da upravo zbog toga što sam završio solo pevanje se otvori, dakle, neka mogućnost, potreba ili prilika da učestvujem u predstavama, tako da eto za svo ovo vreme sam zaista u brojnim predstavama bio kao horista, statista, solista, pa se evo i čak dan danas dešava da u mjuziklu Jadnici, koji je jedan od najvećih hitova Madlenijanuma, se ukaže nekad potreba da se iznenada i hitro neko zameni, tako da onda eto čak i dan danas se desi da ponovo zaigram na sceni.
Vi ste zapravo radili kao asistent u mjuziklu Jadnici. Nebojša Bradić je bio reditelj.
Tako je, da, pa ja to već na nekoliko projekata sam bio asistent Nebojši Bradiću. Pa dakle, Madlenijanum naravno se bavi, jeli, širokim spektrom predstava, preko drame, baleta, opere, mjuzikla, tako da upravo u okviru toga svaka vrsta, dakle, muzičke predstave jeste nešto što je to neka moja osnovna, jeli, osnovna tematika. Tako da Nebojši sam, dakle, bio asistent i na Jadnicima, a i na mjuziklu Rebeka, koji je također bio u Madlenijanumu, a i također na operi Sutom.
Ali kad govorimo o Jadnicima, eto, spomenuli ste da ste uskakali i vi se našli na sceni, u kojim ulogama je reč?
Pa, to je sad opet malo, jeli, jedna zanimljiva stvar. Pošto sam, dakle, bio asistent na predstavi, pošto je stvarno poznajem dosta dobro, dešavalo se da uskačem u mnogo različitih uloga, tako da evo sa kolegama smo upravo sad pre par mjeseci brojali i ispostavilo se da je reč bukvalno o 21 ulozi u celoj predstavi. Tako da preko malih minijaturnih horskih uloga do uloga prvog faha, kao što je uloga Mariusa, koju inače tumači Ivan Bosančić. Tako da je to onako jedan, kako da kažem, malo čudnovat princip, ali je, eto, reč o, ipak rekao bih, jednoj standardnijoj pozorišnoj praksi gde je predstava najvažnija i gde je jedino važno da se predstava održi i da ona zadrži svoj osnovni kvalitet bez obzira na sve. Bilo bi možda zanimljivo spomenuti, jeli, vašim slušalcima, pre par mjeseci smo imali jednu stvarno, eto, rekao bih, posebnu situaciju. Naime, pošto je reč o predstavi koja ima mnogo učesnika i koja u jednom momentu simulira revoluciji u Francuskoj, sa sve zidanjem barikada, puškama, borbom. Desilo se to da je jedan kolega u stvari zadobio udarac u glavu kundakom, potpuno onako slučajno u naletu, dakle bukvalno eto te borbe, i da nije bio u stanju da nastavi predstavu zbog toga. Tako da, a reč je o jednoj od horskih uloga, tako da, pošto sam bio tada dežuran na predstavi, u polovini čina i u roku od bukvalno 4-5 minuta sam morao da uletim u predstavu, tako da, ne znam, ja se više ni ne sjećam kojom brzinom sam se presvukao, našminkao i uleteo na scenu, sve bez sočiva, naravno, pošto ne možemo nositi naočare jeli, u predstavi u tom periodu, tako da je to bilo onako jeli, dosta zamagljeno iskustvo, ali je prošlo zaista dobro i mislim da čak publika nije ni primetila da je došlo do neke, jeli, do neke izmene. A opet, kao što rekoh, to je najvažnije, da se predstava nastavi u punom kvalitetu, bez obzira na sve.
Koliko uopšte zahtevan je kostim i šminka, kada ste toliko brzo uspeli da...
Pa što je najgore, kostim je izuzetno zahtevan. Dakle, standardni horski komplet čini u stvari 9 kostima na nivou predstave. Do toga da neki pojedinci imaju do 13-14 kostimskih promjena, a to su dakle promjene koje u potpunosti su promjene preko šminke, perike, celokupnog kostima, bakenbarda, zulufa, jeli. To je onako jedna neverovatna mašinerija koja takvom brzinom radi da je to prosto neverovatno. Tako da eto, utoliko pre se desilo da je bilo moguće u stvari uskočiti tako brzo. Inače, neke promene bukvalno zahtevaju 10 minuta, 15 pripreme najmanje, a neke naravno daleko više, po sati, dva.
Možete nam eto opisati u ovom slučaju kako je gledao kostim?
Pa kostim je, to je, dakle, eto, rekoh, reč je o studentima koji su pokrenuli revoluciju u Parizu, i kostim je u tom smislu jeli standardni kostim jednog, eto, rekao bih, čoveka iz neke srednje, odnosno srednje više klase, koja je u stvari u tom smislu i bila neki, da kažem, začetnik tih revolucionarnih principa. U tom smislu je, eto, možemo ispomenuti da je kostimograf te predstave Bojana Nikitović zaista uradila nevjerovatan, fantastičan set kostima, koji su naravno uglavnom višeslojni i koji se baziraju, dakle, na eto, tom periodu, dakle, reč je o kostimima iz epohe, naravno, u potpunosti.
Iza kulisa, Tadija Miletić, reditelj i dramaturka.
There was a time when men were kind, when their voices were soft, and their words inviting. There was a time when love was blind, and the world was a song, and the song was exciting. There was a time when it all went wrong. I was wonder. He took my childhood in his stride, but he was gone when autumn came. And in a dream he'll come to me. We'll live the years together. But there are dreams that cannot be. And there are storms we cannot.
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa i večeras je sa nama dramaturg i reditelj Tadija Miletić. Vi ste završili 2011. godine Akademiju umetnosti, tačnije odsek dramaturgije. Ali zanimljivo je da vi potečete iz porodice koja se bavi pozorišnom umetnošću. Vaš otac je zapravo Predrag Miletić, glumac Narodnog pozorišta u Beogradu, a i vaš brat je producent i menadžment u kulturi, Vuk Miletić. Pretpostavljamo da je odatle i želje i ideja da se bavite ovim poslom.
Pa da, mislim, neminovno je to uticalo na mene, odnosno je li činjenica da eto od nekog najranijeg detinjstva smo stalno i redovno išli u pozorište. Pa to je svakako jedno je vodilo ka drugom, kako se kaže. Ja sam dakle eto stvarno imao priliku da često odlazim u Narodno pozorište i da gledam mnogo toga divnoga, jeli, kako se kada se sada prisjetim tih stvari, ali nekako se u tom, jeli, u tim posetama vremenom u stvari izdvojila opera kao nešto u čemu sam, jeli, najviše uživao, a onda kasnije kada sam eto i upisao muzičku školu i kada sam posle upisivao i ostale odseke i kada, kako se to završavalo, nekako se bukvalno izdvojilo da je u stvari opera kao takva nešto što može da sakupi sve ono što mene u stvari generalno interesuje, odnosno ajde da kažem muzičko pozorište u stvari u svakom smislu. Tako da eto zahvaljujući eto kako je kažem po podršci upravo na nivou interesovanja, dakle članova najbliže porodice, nekako smo se vremenom formirali u tu neku, jeli, kako da kažem, umetničku celinu koja na mnogim projektima u stvari sarađuje zajedno. A na kraju krajeva tako bi valjda i trebalo da bude, zar ne? I onda u stvari, kako da vam kažem, ta neka radoznalost u stvari jeste možda nešto što kreira neku pravu umetnost. Jer ako umetnik nije radoznao, ako ne želi sve da sazna, da vidi, da iskusi, da doživi, pa onda koliko u stvari on može zaista da nešto suštinski prenese i napravi što će uticati na mnogo, mnogo ljudi. Tako da mislim da u stvari moj današnji poziv i jeste na osnovu te radoznalosti koja je tada eto nastala.
A možda bi najbolje i bilo eto da ste tajni agent, onda biste mogli da prođete kroz sve te profesije.
Tako je, čak sam imao i tajno agentsko ime, ali vam to neću reći.
A zašto?
Verujte mi, ne.
Vidimo da se slatko smijete, nasmijete i nas.
Kako? To je, dakle, verujte mi, to polazi od nas samih. Prava pozitivna energija isključivo polazi od nas samih i od toga da u stvari kad sednemo i sagledamo, jeli, celu situaciju, kažemo pa ovo sve u stvari i nije tako loše. Onda će sve ići lakše.
Kakav politički odgovor.
Pa dobro, ali je istinito također.
A kako ste se opredelili za dramaturgiju?
Pa dramaturgija je osnov svega. Moja osnovna ideja je bila u tome da, završivši dramaturgiju, steknem neki, kako da kažem, široki spektar dramskog obrazovanja. Pa eto, u stvari, upravo završivši dramaturgiju, ja i jesam u prilici da se bavim, dakle, uredničkim poslovima na Elijetu, već nekoliko različitih institucija, upravo preko toga, jer... rekao bih, dramaturgija je jedini neki dramski smer koji se na, jeli, suštinski i teoretski i praktičan način u stvari posvećuje, dakle, onim nekim osnovama šta je dobro pozorišno delo, šta je dobra pozorišna umetnost, šta je u stvari dobra umetnost generalno. Za razliku od nekih drugih katedri koje se u stvari bave jelim nekim ostalim jednako, dakle, važnim sektorima, tako da je moj plan još od tada bio da, završivši dramaturgiju, steknem neku bazu i da onda kasnijim postdiplomskim studijama u stvari tu bazu proširujem. I evo, ja sam imao tu sreću da budem u klasi Siniše Kovačevića, a onda kasnije i Milene Marković, koja je sa njim delila klasu, i da preko dvoje potpuno različitih umetnika zaobuhvatimo, kako da kažem, dva spektra posmatranja, a onda evo sada na postdiplomskim studijama kod izvanrednog reditelja Nikite Milivojevića opet dobijem neku potpuno drugačiju poetiku, drugačiji pristup kreiranja umetničkog dela. I to je u stvari ono što po mom nekom mišljenju podrazumeva obrazovanje. Upoznavanje i razmenjivanje mišljenja sa takvim nekim ljudima koji imaju već, dakle, profilisane i sjajne karijere, a koji mogu da pruže neki taj drugačiji pogled na umetnost uopšte.
Iza kulisa, Tadija Miletić.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end, and I love you.
gost Radio Beograda 1 i emisije Iza kulise je Tadija Miletić, dramaturg i reditelj. Spomenuli ste nam da ste još kao dete išli u pozorište i da vas je najviše privukla opera. Da li se sećate možda prve opere koju ste pogledali?
Pa ne sećam se prve, naravno, ali ono čega se sećam jeste da mislim da je u stvari moju osnovnu fascinaciju ka operi probudila opera Toska, dakle Pučinijeva, odnosno čak je to još preciznije treći čin te opere i Arija Kavaradosija, koju je u stvari u najvećem broju slučajeva u tom momentu izvodio sada profesor Nikola Kitanovski. I u to vreme, dakle pre interneta i pre mogućnosti da neko delo slušam milion puta u nizu, moje u stvari jedino rešenje je bilo da idem dakle u operu. I sećam se čak da mi je tada početak opere bio onako dosta dosadnjikav, ali se onda sećam, nema veze, treći čin, ta arija, i onda dođe treći čin i ja kao, yes, to je to. I onda u okviru tog dakle tadašnjeg naleta sam kao svaki pravi štreber gledao 14 puta u nizu tu operu, upravo zbog eto mogućnosti da čujem tu ariju. Tako da nekako mi je danas to toliko smešno u okviru mogućnosti da na YouTube-u bilo šta čujemo milion puta jedno za drugim, ali eto tada je to bila jedina opcija.
Već su vas znali razvodnici.
Apsolutno, već sam imao i svoje mesto i svoju galeriju i sve to bilo u svom smislu.
I da li ih je zanimalo i da li su vas pitali zašto toliko puta dolazite da gledate istu operu?
Pa i ne, zato što nisam bio, kako da kažem, nisam bio sam. Opera i dan danas ima grupu ljudi, grupu odanih pratilaca koji bukvalno su tu iz dela u delo. Ja čak poznajem grupu od desetak nevjerovatnih ljudi koji su potpuno nepozorišnih zanimanja, a koji su odgledali celokupan beogradski repertoar, koji su odgledali svaku predstavu u Beogradu, koji to rade već godinama, a koji nisu, razumete, nisu pozorišni ljudi, oni to prate isključivo iz ljubavi prema tome. Tako da, eto, sa takvim stvarima sam se nekako suočavao, takvih ljudi, jeli, nema mnogo, ali, ne znam, takvi neki ljudi su, ja bih rekao, ono, najposebnije što umetnost može da izradi.
A vi ste takođe 2011. godine sa 20-ak mladih umetnika formirali organizaciju Kulturni element. Da li ste i dalje aktivni?
Naravno, evo sada bih rekao i više nego ikada. Pa Kulturni element je formiran kao jedna mreža, u stvari, kao, rekao bih, neko ponovno buđenje onih nekih kulturnih komuna, jeli, rekao bih, koje su nekada postojale u ranijim vremenima, a koje imaju za cilj upravo eto tu neku zajedničku promociju i zajedničku aktivnost. Hajde da nešto uradimo. Hajde da nešto uradimo zajedno. Reč je o mladim umetnicima koji su već profesionalci, dakle u svojim delatnostima, koji se već bave svojim poslovima, i to bih već rekao na tragu internacionalnih karijera, ali koji je to usled limitiranih mogućnosti nisu u prilici da prezentuju, dakle, ono što oni zaista jesu u onoj meri u kojoj bi to bilo njima značajno i važno i koliko bi u stvari to zahtevalo. Tako da je element formiran upravo u cilju toga da se ti takvi neki sjajni, odlični umetnici prezentuju i ostvare ono što treba da rade, ne čekajući, dakle, te neke imaginarne pozive, te preretke pozive koji će se desiti ili neće i koji će, i za koje pitanje kakav će u stvari ostaviti trag. Tako da, evo, mi na primjer samo ovog meseca imamo četiri projekta, preko koncertne aktivnosti u muzejima grada Beograda, preko, evo sad se već najavljuje, koncertne aktivnosti i u Narodnom muzeju, preko izvođačke delatnosti, preko organizacije takmičenja solo pevača koje će biti u decembru, preko mnogo, stvarno već mnogo, mnogo dešavanja koji, eto, nekako konstantno šire tu mrežu sve dalje i dalje, a to je po meni jedini pravi način.
Vi ste se takođe stručno savršavali u Monaku, i to u operi Monte Carlo.
Tako je, pa kao kako je to obično biva, i tu je reč o jednoj, rekao bih, stvarno neverovatnoj i specifičnoj situaciji.
Da li ste zakucali na njihova vrata i rekli ja volim operu?
Mogu da kažem da skoro da jeste tako bilo. Naime, bio sam, sad eto, ni ne sjećam se tačno kada, to je bilo na primjer 2010. ili godinu dve dana pre toga. Bio sam na nekom prijemu u muzeju Macura. I među gomilom, dakle, stvarno neverovatnih i sjajnih ljudi, tamo je bila i Eline Descartes, koja je umetnički direktor opere u Monte Carlu, i upoznala nas je Vesna De Vinča, dakle, vlasnica Misiju kompanije, i kao evo dakle ovom spektru različitih jeli delatnosti, vas dvoje se bavite istom stvari, pa kao vi treba da pričate i da se upoznate. Eto, to je bila njena jeli osnovna premisa, i mi smo se tada jeli upoznali i pričali, i nekako smo se stvarno i vrlo lepo razumeli. Reč je o jednoj stvarno neverovatnoj osobi, koja pričam dakle o Eline Descartes, koja sagledava stvari na jedan normalan, plemenit i divan način, i eto, zahvaljujući dakle njenom pozivu, ja sam u stvari otišao dakle u Monte Carlo, dakle na poziv opere. I i to opet naravno niz zahvalnosti koji je uvek prisutan, pre svega dakle samoj Vesni, koja mi je tu izuzetno pomogla oko svega, a zatim i porodici Cepter, odnosno Madleni Cepter, koja mi je ustupila njihov stan da bih tamo bio jeli tokom rada tamo na operi. I kako da vam kažem, u jednom momentu sam pričao sa nekim ljudima, u narednom momentu sam već bio u Monaku i radio u njihovoj operi. To je nekako neverovatno, samo na nivou upornosti i na nivou neke dobre pozitivne energije se u suštini nemoguće stvari ostvaruju.
A kako izgleda opera u Monte Carlo?
Pa njihova opera je, dakle, kako da kažem, u jednoj zgradi, dakle, sa čuvenim kazinom, dakle, Monte Carlo. I reč je, naravno, o produkciji, odnosno o operi koja funkcioniše na bukvalno najvećem mogućem svetskom nivou, sa neverovatnim zvezdama koje gostuju projektno. I ono što jeste interesantno, da za razliku od naše dakle repertoarske politike, gde dakle imamo jednu predstavu koja se postavi, onda ona igra jeli godinama, to se naravno tamo kao i u jeli većini evropskih produkcija baš i ne dešava. Dakle, pošto je reč o jednom u suštini malom primorskom mestu, kako oni tamo kažu, iako je to naravno, iako je reč o Monaku, potrebe tog mesta su u suštini relativno male, jer tamo generalno nema mnogo ljudi, tako da se svaki projekat priprema, dakle, kao što rekoh, projektno, za mali limitiran broj izvođenja, tako da je, eto, ono što je posebno izdvojiti je da je reč o, dakle, neverovatnom broju svetskih zvezda koje dođu, urade neki projekat i onda nastave prosto dalje. Tako da je to jedna zaista, kao i na kraju krajeva i sam Monako, jedan centar različitih kultura, nacija, koje nekako to pružaju, kako da kažem, najbolje što imaju.
I da li ste sarađivali na nekom konkretnom projektu?
Da, sarađivali smo na operi Stifelio. Dakle, reč je o jednoj, eto, rekao bih, ređe izvođenoj operi, koja je u stvari bila i zabranjena i iz delova i šta sve ne, tako da je tek eto od nekih 90-ih, od kraja 90-ih ponovo postaje aktuelna i počinje da se izvodi, iako je reč u stvari o izuzetno poznatom kompozitoru.
A zašto je bila zabranjivana?
Pa zato što je škakljive tematike. Dakle, reč je o tome da je sveštenika prevarila supruga. Tako da je to za to jeli vreme bila neverovatno progresivna tema, koja je prosto bila dosta problematična, i onda se nije se prosto moglo time ni baviti, jeli. Ali je to u današnje vreme, to nekako donosi potpuno, rekao bih, drugačiju poetiku, a reč je naravno o savršenoj muzici. I ono što je to interesantno spomenuti je da je glavna zvezda bio čuveni solopevač Jose Cura, koji je isto neverovatna ličnost.
Sadija, hvala vam najlepše što ste bili gost Radio Beograda 1.
Hvala vam na pozivu.
A vama laku noć žele ton majstori Igor Dragićević, Strahinja Veljković, Goran Ivković, organizator Čedomir Radović, muzički urednik Katarina Epštajn i autor i voditelj Ksenija Radović.
Con me, tu mia luna, tu sei qui con me.